I dag skal vi kjøre to forskjellige forelesninger. Først så skal vi ta dette temaet som kalles for pilvermetallurgi, og så skal vi ta noe som vi har kalt for spesielle metoder etter pausen. Og hva nå dette fenomenet pulvermetallurgi? Jo, det på en måte en samlebetegnelse over komponenter som fremstilt ifra pulver. Og da fortrinnsvis metall, oksyder og keramiske pulver. Da. Og dere ser på en måte et typisk pulver på det ene bildet der, og så ser dere noen mikroskopbilder på nede der. Og da ser dere at disse granulatene de kan innta forskjellige former. Da. Her ser dere en samling av sånne pulverpresset produkter. Det er ofte sånne mekaniske produkter der hardhet betyr mye. For dette er veldig harde, stort sett veldig harde komponenter. Og de kan være forholdsvis billige i produksjon, men de kan også være ekstremt kostbare. Så det er ganske stort spenn. Pulvermetalliske produkter, hvorfor lager vi det ved hjelp av pulver? Det finnes jo masse andre metoder. Det finnes støping, det finnes forming, det finnes maskinering. Og du kan si at hvis du ute etter egenskaper som ikke er mulig å skape ved hjelp av å smelte metaller og blande dem sammen, og så støyke dem igjen, så er dette en veldig fin metode. Og hva mener jeg med det? Jo, når at, altså stoffer, eller la oss si metaller, da, de har på en måte en løslighet i hverandre i smeltet tilstand. Og det vil si at du kan ikke lage en legering ut av 50% jern og 50% aluminium, for eksempel. Det er ikke mulig, for altså naturlovene tilsier at de vil ikke blande seg med hverandre. Men hvis du lager aluminiumpulver, så kan du jo blande sammen dette pulveret i akkurat den prosentandelen du vil. For da går du ikke via dette smelteregimet. Det er det ene. Det andre er, hvis du ønsker helt spesielle egenskaper på sluttproduktet, så du kun får ved hjelp av de her metodene, så er dette viktig. Og produksjonskostnad er for noen av disse er såpass lav at du kan produsere gode produkter til en lavere kost enn du kan gjøre med støpte produkter eller støpte og smidde produkter. Og da snakker jeg særlig om produkter som har helt spesielle egenskaper, sånn som porøsitet eller veldig stor hardhet og sånne ting. Og det siste er kvalitet. Da tenker jeg også kvalitet i forhold til at du har legeringer som ikke er mulig å oppnå ved hjelp av smelting. Og så kan du da gjennomføre dette med en par-tre sånne metoder som gir helt ekstreme kvaliteter på produkter. Så vi på en måte, vi har tre hovedsteg for sånne pulvermetalliske produkter. Det første er at vi må finne en måte å fremstille pulver på. Og så må vi finne en måte å kompaktere det pulveret til en gitt form. Og så må vi foreta en såkalt sintring. Og sintring er da en varmebehandling for å forbedre de mekaniske egenskapene. I tillegg til de her tre så kan vi foreta visse former for etterbehandling av sintra gods. Hvis du ser på forskjellen mellom pulvermetallisk og klassisk metallforming, så er det liksom klassisk metallforming, da må man smelte, så må man støpe et emne, så tar du det emnet og så kan du forme det i flere trinn, og så foretar du varmebehandling av det. Det smidde godset etterpå. Det er en sånn klassisk fremstilling av smidde detaljer. Da får man ganske bra kvalitet. Mens pulvermetaller, då framställer man pulvret och så kompakterar man detta pulvret och så sintrar man det till slut. Så det är forskjell. Så pulvermetalliska produkter, de är ofta väldigt hard och de kan vara väldigt varmefast. Du kan alltså bruka pulver som är inte är metaller. Du kan bruka oxida och kerama och sånt ting. Du kan bygga en extrem slitestyrka. Och då snackar jag extrem slitestyrka. Pulvermetalliska produkter är ett stort produkt, det är då såna skärverktyg som du brukar på drejning och fräsning. Du kan få har ett förhållandevis komplicerat geometri. Och du kan bygga så att det är extremt korrosionsbeständigt. Rustfri pulver är väldigt mycket brukt i detta. Du kan alltså få då där vi kallar för net shape eller near net shape. Det vill säga att när du är färdig kompakterat och sintra så har du den formen som du var ute efter. Alltså ingen efterföljande maskinering. Du kan ha till dels snävre toleranser. Det är en del problem med detta också, jag ska komma tillbaka till. Du kan framställa material med extremt högt smältepunkt. Det är faktiskt sådana material som kun kan framställas med detta. Hvis du tänker av wolfram som jag tror har smältepunkt på 3700 grader tror jag. Så är det satt av väldigt stora krav till ovnssystem och värme och sånt där. Du får väldigt homogent gods. Det vill säga att i vart fall metallurgiska kvaliteten vill vara väldigt homogen för att detta pulvret det kan du blanda på en väldigt homogen måte. Du får alltså inte det här fenomenet med segringen som vi huskar ifrån stöping där det är olika stökningstemperaturer på legeringselementen och du skyver föran det där och ackumulerar upp det där legeringselementet som stöknas sist. Vi kan bygga in inhomogenitet i komponenten hvis vi önskar det. Vi kan alltså bygga upp en pulverpressad komponent med olika blandningsförhållanden på pulvret nere och så kan du ändra det uppover. Du kan kontrollera porositet och permeabilitet. Hvis vi önskar det. Vi kan alltså lag filter som består av metall som är porösa för exempel. Ja. Jag ska komma tillbaka till det. Bortsett från en metod så kan du inte uppnå 100% täthet. Det är kun en metod av de här. Där du upprör 100% tätter. Alla de andra metoderna har en viss grad av porositet i sig. Du kan få till dels extremt bra mekaniska egenskaper. Och det som är viktigt är näst nederst där. Alltså du kan få en 100% utnyttjelse av råmaterialet. Hvis du antar att den pulverframställningsprocessen är väldigt effektiv att allt insatsmaterial går över till pulver som något som ofta är sånt då. Så är det ganska enkelt att så hålla reda på detta pulver genom processlöp så att man inte får något svinn och det betyder något om du har väldigt stora produktionsvolym. Och du kan styra renheten på grundmaterialet väldigt bra. Alltså framställa pulver där är på något sätt läran om förstöving. Alltså en sån spraykanna som doker alla har prövat. Hvis du tänker det där på flytande metall då. Och det sker väldigt ofta i vakuum för att metaller har en tendens till att oxidera kraftigt. Så därmed så och ju högre temperaturen är ju lättare oxiderar det. Så det är ofta vakuumovn och det är på något en sak som fördyrar produktion. Men så finns det väldigt många typer förstöving, gasförstöving, oljeförstöving. Det är någon som brukar vanninjektion. For eksempel så Uddeholm, som leverer verktøystålene til mye av de her Raufoss-bedriftene, de har en måte å fremstille stål på, der de bruker nitrogen for å kjøre det ned, og da vil du få nitrider i stålet, så du får en ekstrem hardhetsøkning. Så det er mange, mange måter å gjøre dette på. Dette så kalles for REP, det er da en roterende wolframelektrode som der du på en måte smelter elektroden lokalt, og så på grunn av rotasjon så slønges dette smeltet materialet av elektroden, og så blir det da kjørt ned. Og det at det blir kjørt det veldig fort, det gjør også at det blir i hvert enkelt av disse kornene, så vil du få, hvis det er metaller da, vel å merke, så vil du få veldig stor andel av materialfeil, altså gitterfeil, i det ene lille kornet. Og disse feilene, de låser også dislokasjoner på en spesiell måte. Det husker dere at vi hadde når vi snakket om metallforming. Så, og den smeltestrålen den kan nå treffe ulike hjul, så pulver slønges av, eller det finnes plate som vibrerer ved hjelp av ultralyd, så ekstremt høye frekvenser. Så det er mange altså, prosesser for forstøving, her er noen av de da. Vannspray er der ute til høyre der, så har du gassinjeksjon i midten, og så har du en REP-metode med roterende elektrode. Og den nedre der, det tror jeg er en ultralyd. Det er plasmaforstøving, for så vidt. Det står jo for så vidt. Ja. Ja, jeg skal komme tilbake til det. Jeg skal komme tilbake til det. Men du kan si at når du forstøver, så vil du få noen... på metallet inntar ofte sferodiske former, altså runde former da. Men inni denne formen så vil du da ha noen korn eller atomgitterstrukturer da, som ofte har veldig mye feil på grunn av at du har så enormt høy støykningstakt når volumet er lite, overflate og stor. Så der, i kula er jo det som har minst volum i forhold til overflate. Da. Så liten volum og stor relativ overflate, da vil du få veldig hurtig støykning. Og her ser dere forskjellige pulver da. Dette kan være jern, det kan være rustfritt, det kan være kerama, det kan være oksyder, det kan være blandinger. Da. De til og med begynte å blande inn polymerer med metaller. Så, og vi snakker litt om hvordan vi fremstiller dette pulveret. Så skal vi på en måte se på hvordan vi presser pulver. Skal vi se om den linken funker? Og her ser dere, det der kalles ofte i industrien for en green part. Og det som illustreres her, det er blanding av pulver da. Og hvis dere ser på utstyret som brukes, det er ofte vanlige mekaniske presser. Det er bare i stedet for å ha et metallemne som du mater inn i verktøyet, så mater du inn pulver. Så pulveret, og du ser denne green parten, den er ikke veid så veldig mye, den kan brekkes rundt med hjelp av. Så for å få den der green parten til å bli sterk, så må du sintere. Og dette er på en måte tre korn som sintres. Så det du gjør er at du øker temperaturen. Ikke over smeltepunktet, men oppimot. Og da vil på en måte alle disse partiklene fusjonere med hverandre på en eller annen måte. Her er det antyder at du kan ha porositet. Og her bruker jeg en vanlig, altså du kan bruke sprøytestøpemaskiner, du kan bruke mekaniske presser, eller du kan bruke såkalt isostatisk pressing. Kom tilbake til dette. Dette er vanlig mekanisk presse. Så inni denne så ligger det masse pulver, du ser en slange som kommer ned sånn. Så fyller den, og så går det et stempel ned. Og her ser du skjærverktøy til dreying, sponfraskjærende bearbeiding som fremstilles. Ja, det var noe, dette skal vi stoppe. Her ser dere prosessen med pulveret som fylles i, og så blir den presset og støtt ut. Så dette er rett og slett bare kompaktering av det pulveret, og på grunn av at de kornene er litt grann, ikke har så perfekt overflate, så huker de liksom tak i hverandre, men det er ofte veldig skjør delene når de kommer ut. Ja. Det du kan gjøre da, det er du kan presse i helt vanlig presse, sånn som vi så. Men så kan du foreta noe som kalles for isostatisk pressing, og det vil si at du tar og fyller pulver i en gummibag. Den gummibaggen har ofte den formen du er ute etter. Så senker du gummibaggen ned i et væskemedium, og så setter du væskemedium under trykk. Og det som skjer da, det er at du får lik trykk over hele overflaten på den gummibaggen. Så det vil si at du trykker pulveret inn fra alle sider samtidig. Mens jeg presser, så må du jo på en måte ha en slags linearitet i det. Så presser ovenifra og ned sånn. Og da vil på en måte friksjon i verktøyet, friksjon inn i pulveret gjøre at pressekraften på en måte taper effekt nedover i produktet, langs etter aksen da. Mens med isostatisk presse så unngår du mye av det. Da vil du få en mer homogen kompaktering. Og det jeg sa da om at du aldri får 100% kompaktering, det er nettopp på grunn av at du har et veldig stort trykktap internt i pulveret da. Så alle disse isostatiske metodene, det finnes jo kald og varm isostatisk metode, det er de som best takler dette problemet. Du kan altså også ha ren trykkløs forming, du kan altså bare rest pulveret. Hvis du har et spesielt pulver som liksom klistrer seg til, så kan du bare bruke vibrasjon og så få det, ta ut den pent og så synter det. Dette med slikkestøping, jeg tar ikke, så jeg står litt om det i boka, men det er i hvert fall, du bruker risting og et bindemiddel, og så bruker du magneter for å få kompaktert dette. Pulversprøytestøping, det bruker du en sprøytestøpemaskin, alle da, du bruker på plast og sånn metallstøping. Ofte samme maskin. Og så kan du bruke da det som metoden skal kalles for sintersmiring, så da du nesten tar en pose med pulver og legger inn i et varmt verktøy, og så varmer du det opp og smir det sammen direkte i smipresset. Da får du kompaktering og sintering i samme operasjon, og det er en metode som brukes en del på aluminium i hvert fall. Det er en del problemer med den, men på noen geometrier så kan det fungere riktig så bra. Men dette poenget med kompaktering og sintring i samme operasjon, så skal vi liksom ta det over til isostatisk pressing, og da varm isostatisk pressing. Altså hipping, så det kalles. Og den er som det kalles isostatisk pressing, men her kan du ikke bruke en gummibag, for her er det oppe på nær smeltetemperatur. Så det du gjør er at du tar altså, lager en rustfri stålkonteiner med veldig tynne rustfrie plater, og så fyller du pulver i den, og så sveiser du den igjen så den blir helt tett. Og så setter du den inn i et trykkammer, och så ökar du gastrycket extremt så att den på en måte behållaren kollapsar och trycker pulver in i det. Det är en extremt kostbar metod. Den brukas också på rakettmotorer och militära produkter och oljeindustrin brukar ha en del och flykomponenter. Så det är väldigt väldigt dyra komponenter, men det är den enaste metoden där du kan uppnå 100% täthet. Och här ser man på något sätt de tre stadierna. Du har pulvret och så har du då det kompakterade pulvret och så har du det sintra produkten nere där. Och då, hvis du ser på kompakteringsmetoden, så är pulverpressing då här, och då kan man anta att effekten av detta stämplen ner på pulvret vill avta ner över sån och stämmer, så du får inte homogen täthet. Och det samma här, då har du en extruderingsmetod. Där kan du också få forskjellig täthet. Dette er sprøytestøpemetoden der du kan skrue og skruer inn pulveret. Og igjen er det tatt et problem. Homogenitet i pulveret er ikke et problem. Det som vi så med de pressen på filmen, det ser dere der. Og det finnes også metoder der du valser, der du fyller pulver mellom to ruller, og så valser det ut som tynne plate. Isostatiske metoder, som jeg sa, den kaller isostatiske, da bruker du ofte en gummibag, og så bruker du et væskemedium, ofte olje. Så øker du trykket i en væskemedium, og så vil den baggen bare kollapse inn på pulveret, og så vil pulveret bli kompromittert. Mens hipping er da akkurat det samme, men da har du gass rundt, og så har du ikke den gummibaggen, da har du en rustfri stålbeholder. Og her ser du opp til 2000 bars gasstrykk og opp til 2000 grader temperatur. Så det er forholdsvis heftig maskineri på, særlig på hipping da. Her er skjematisk pulverpressing fremstilt da. Og her er kalisostatisk pressing, og da ser man at man her har man akkurat en kjerne, så har man to tetteplugger i en og sånn, og så har man da den gummibaggen, den røde her. Og så fyller man på, tetter man igjen der. Du ser det, selve trykkammeret er ganske kraftig. Og så fyller man dette med et væskemedium og øker det hydrauliske trykket. Det er mange måter å øke det hydrauliske trykket på. Men här har du typisk hip-hop-komponenter. Detta är kompressorhjul. Alltså jag tror möjligen någon av de här kompressorhjulen till turbo på bilar är hippa. Detta är också en kompressor. Och här har du då en rustfri behållare som har någonlunda den formen som produkten ska få. Och så fyller man den med pulver och så svejsar man den igen. Och då gör man det i en däckad atmosfär, så det är inte någon oxygen inne där. Så har man ett extremt kraftigt tryckkammare, en lockmekanism i botten här, och så har man inne här varmelement som kan värma upp till 2000 grader, och så kör man in gas då. Så det är förhållandevis häftiga tryckstigar som ökar trycket på gassen upp till mot 2000 bar. Och här ser du på en måte den framställningsräckefällen för en sån container som fylls med metallpulver. Så du kör du vakuum på för att få ut alla gassen och så svejsar du ner till slut. Exudering, det är ju en metod som du ska få se närmare på när det gäller processering, men den brukas också på pulver. Det som är problemet med exudering från pulver, och pulveret har väldigt hårt och väldigt skarpa kanter, så får du stor slitage. Valsing har vi nämnt. Typiska komponenter. Jag tog med denna fremstilt på, jeg tror den der fremstilt på Raufoss ifra fra pulvermetallisk aluminium og satt inn I Ilmore sine første Formel 1-motorer, altså de brukte på Mercedes sine Formel 1-motorer. Så det veldig stolt av. Men det har vært noe produksjonsanlegg på Raufoss, så da vi ikke stolt av. Dere ser at det veldig mye tannhjul og sånne deler som trenger høy hardhet som lages med dette. Før vi tar pause, så skal jeg snakke om sintring. Altså, du får en vest mekanisk binding. Dere så at han personen han tok en sånn green part, og så klemte den på den, og da gikk den til brudd. Så du får bare en vest styrke ved hjelp av kompakteringsmetodene. Men hvis du da øker temperaturen, så vil de her kolene fusjonere sammen på den måten her. Det vil da være naturlig å tenke seg at volumet endrer seg, og det stemmer. Altså all den lufta som mellom disse kolene, den forsvinner når du sintrer det sammen. Så at den ferdige greenparten fra pressen, fra kompakteringen, den må være litt større enn den delen som skal brukes. Og det er ofte et problem, for da må du ha ekstrem prosesskontroll for at den krympen skal skje likt hver gang. Da. Det ikke sånn som med støkning og smelting, der naturen tar seg av det før oss. Vi må ha dette under kontroll. Sintring en diffusjonsprosess. Det betyr at den tar litt tid, og at du må ha en berøringsflate mellom partiklene. Så det nytter ikke å bare tømme pulver og sånn, og så sinter det. Det går ofte veldig dårlig. Du må kompaktere. Og du vil alltid ha en atombevegelse i fast fase, da. Og du har masse mekanismer som skjer inni en sintringsprosess. Da. Du har altså fastfasesintring og likvidfasesintring, og det er på den ene, den fastfase, så vil du ha kun en diffusjonsprosess som foregår. Mens ved hjelp av en sånn likvidfase så du nærmest opp I smeltefase, og du har en sånn gassfase materialtransport som skjer. Og da vil du få bedre binding uten å få så stor krymp. Så du går og ser på sintring I ulike stadier sånn, I mikroskop, så kan du se dette. Og dette 100 mikron. Den pilen derifra til dit 100 mikron. Så et hårstrå 50 mikron. Materialegenskapene sånn at de vil være mer eller mindre porøse. Det kun hipping når du kan få 100% tetthet. Men du kan øke tettheten ved hjelp av ender kompakteringsmetoden og ender sintringsmetoden. Du kan ender elasticitetsmodulen, det bestemmer seg ofte av pulverblandingsforholdet ditt. Disse delene har det akkurat som støpt stål. De har veldig høy dempingsfaktor. Sånn at vibrasjonsutsatte konstruksjoner kan ha godt av å få sånne. Og det er nemlig den porositeten som gjør at den har høy dampingsfaktor. Det akkurat som man støper stål. Det har også en litt visst porositet. De har veldig god hardhet og god slitestyrke, som oftest. Men sprøhet kan være et problem. Altså, ifra det begynner å gi seg materialet til at det går til brudd, veldig ofte veldig kort. Og der også sintringsmetoden viktig. Og man kan ved hjelp av dette pulverblandingsforholdet får veldig høy varmebestandighet. Etter blandingsmetoden på en måte herding som med ståldeling. Du kan til og med sette her disse. Du kan impregnere dem med olje eller andre polymerer. Du kan bruke en slags infiltrasjonsprosess, porefyllingsprosess, som øker slitestyrke og strekkfasthet. Och det kan alltså den efterbehandlingen kan ge många effekter då. Du kan bruka galvaniska överflatesmetoder som är ofta vanliga på såna tandhjulskomponenter och sånt för att få överflat och bättre. Men galvanisk det får det porvolym på under 10% och så. Så en sån gasfasinfiltration är typisk sånt så detta du kan lägga den när den sintra saken på där så kan du ha fyllt på smälta metall upp och så ök träcka så vill jag att detta metallet smälta metallet och träck in i poran in i det sintra godset så du får ett porefyllningssystem. Och detta är på något sätt finns flera metoder för porefyllningssystem. Dessa produkterna här så bara kan framställas som pulvermetall alltså volfram molybden och tantal. Det är på grund av det är grund till att pulvermetallisk framställningsmetod är den enaste det är på grund av att det har så enormt högt smältepunkt. Men så finns det andra produkter där det är en stor fördel att bruka pulvermetallurgisk framställning. Och det är särskilt där vi önskar legeringen som inte är möjlig. Keramiska skärverktyg och kulelager i girsystemet på de dyra cyklarna är det keramiska kulelager skärverktyg det har jag sett det sådana som vi brukar när vi drejer och frasar detta är PM store det är det som vi brukar mycket när du ska laga formverktyg och verktøy som är väldigt högt belastat så brukar vi ofta pulvermetalliska stål. Vi kan ha en god del högvarmfasta material på jättemotorer och sånt finns det en del sådana material. Sinteraluminiumpulver har jag snackat om. På 1990-talet så drev jag och forskade mycket på detta men det har varit liksom inte något kommersiellt utav det. Det som vi fick här var extremt hög varmefasthet då. Små komponenter tandhjul rotor att elmotorer lager filter sådana ting det är ofta framställt vi hjälp av enkla pulverpressmetoder och sintring genom zoner så det blir billiga delar bromsar och klutchar på bilar är framställt på så alla magneter är framställt med detta och här ser du typisk sintra produkter då tar vi pausa ett kvarter Ok. Vi kjører på igjen, vi. Jeg samlet opp en del sånne bearbeidingsmetoder som på en måte ikke hører naturlig hjemme I de. I de klassiske metodene. Og det skal vi snakke om nå. Det tre hovedgrupper innenfor dette. Det mekaniske metoder, elektrokjemiske metoder og termoelektriske metoder. Og hvis vi går direkte på en mekanisk metode, så det ultralydbearbeiding. Og hvis du nå tenker deg en høyttaler, så det lyd. Det ikke ultralyd, men det lyd. Så hvis du tar den høyttaleren, så drar du den opp I frekvens, og den kommer over 20 kHz, eller over 16 kHz, vel definisjonen. Så forsvinner du ut av det hørbare området for mennesker. Og da har du veldig høy frekvens, altså 20 kHz, det 20 000 svingninger I sekundet. Og hvis du tenker at du har 20 000 svingninger I sekundet, og du har en amplitude på 100 millimeter, så kan man regne ut at man får en forholdsvis heftig skjærhastighet allikevel, hvis man multiplicerer de to tallene sammen og får det ut I meter per minutt. Så dette, det som skjer på disse metodene her, det at denne sonotroden som verktøy her kalles, den hamres ned I grunnmaterialet I en ekstremt høy frekvens. Og det at grunnmaterialet hamres sånn, det gjør at det svekkes, og så slås det små biter av grunnmaterialet løs. For å så hjelpe på, så kan man kjøre på med sånn abrasiv slurry. Inn, sånn at du får et slipemiddel også. Og denne metoden her brukes mye til sånn fin overflate bearbeiding, altså slags sliping, overflate modifisering. Og her ser dere på en måte noen bilder av hvordan dette skal være. Amplituden 200 mm til en tiendels millimeter. Frekvensen 20-40 kHz, og det man ofte bruker som sånn slurry, det vatten pluss et eller annet oksid. Og da aluminiumoksid og zirkoniumoksid, det billig og hardt, så da brukes det veldig mye. Det man kan gjøre, det å bygge inn på en måte en gravyre I verktøyet, og så senke verktøyet ned på arbeidsstykket, og da får man et avtrykk av verktøyet ned. Det få av disse metodene som har side til side bevegelse. Det stort sett linært rett opp og ned. Og det sier seg selv, når du har så høy frekvens, så har du ekstreme akselerasjoner her. Og akselerasjonen, det fører til at arbeidsstykket inntar den formen som man skal ha. Så det var det jeg hadde å si om ultralydbearbeiding. Nå kommer vi til det som amerikanerne kaller for abrasive flow machining. Da har man vi har en sånn maskin oppe på Røyfoss. Man opererer med to kammer, og så monterer man da det arbeidsøket man skal bearbeide imellom de to kamrene. Og så har du et abrasivt medium I det ene kameraet, og så dytter du det med et stempel gjennom arbeidsstykket, altså over til det andre kameraet. Og så dyttes det tilbake igjen. Og dette abrasive mediumet, det som vi bruker på Røyfoss, det har omtrent viskositet som bildekk. Så det forholdsvis heftige saker. Og så tenk et bildekk som dopet med et eller annet form for oksid, slipemiddel da. Så, og på en måte viskositeten, den gir jo på en måte flatetrykket da. I sammen med de to stemplene, hvordan de stilles I forhold til hverandre. Dette brukes da til polering og honing. Extrude honing en annen betegnelse på akkurat samme metoden. Det som ulempen med metoden, det at utvendige hjørner, de veldig utsatt. Så hvis du har et arbeidsstykke som du ønsker å modifisere overflate på som ser sånn ut, så vil da det flatetrykket mot det hjørnet her, var veldig høyt, og du vil få veldig stor avvirkning av det hjørnet. Mens det flatestrøkket inni det hjørnet der, det vil være veldig lavt. Og du vil få mindre avvirkning av det hjørnet. Kanskje så lite som ingenting. Og det en ulempe med metoden. For da må man på en måte fremstille det her produktet med feil radier for å slipe det inn på de riktige radiene. Og det kan være veldig krevende på grunn av at den massen inni der har litt ulike egenskaper etter hvor lenge den brukt og sånne ting. Så det en stor ulempe med metoden. Men fordelen jo da at den overflate som ser ut som dette, den blir veldig fort mye slettere. Så du får en veldig bra overflatekvalitet. Og så får du en bra overflatekvalitet selv om overflaten har en geometrisk form da. Noe som veldig vanskelig å oppnå ved hjelp av tradisjonelle slipemetoder og poleringsmetoder for den saks skyld. Så finnes det en sånn såkalt orbitalmetode. Da trenger du ikke ha et innvendig gjennomgående høl. Da pumpes dette abrasive medium forbi flate og frem og tilbake sånn. Og så har du da arbeidssøket over der, og så har du en sånn dummy arbeidssøket under som ofte fremstilt av et hardere materiale. Og så settes arbeidssøket over her i vibrasjon ved hjelp av en sånn piezoelektrisk eller annen sånn kraftkilde som orbiterer den vibrasjonen rundt på arbeidsstykket. Yes. Men det stort sett samme metoden som den andre. Og her ser du på en måte kvalitetsforbedringer du kan oppnå med denne metoden. Her det en rør del som er behandlet. Da kommer vi til de elektrokjemiske metodene. ECM, den brukes også til polering og overflatemodifisering. Og dette på en måte en omvendt galvanisk metode. Så hvis du behandler noe galvanisk, så ser du at vi forkrommer eller belegger en eller annen metalldel. Så det da ioner i væske du senker ned som da gjør at det legger seg et belegg på delen. Så da stoffet du ønsker å belegge på delen, det har du i væske, og så setter du på en likestrøm, og så blir det sånn at det bygger seg opp et belegg på komponenten. Da kan du belegge ståldeler med kopper, du kan belegge ståldeler med krom og masse sånne ting. Men hvis du tenker at du reverserer den prosessen, så i stedet for å legge ting på, så tar du ting av. Det på en måte såpass enkelt at du kan snu strømmen. Og det det som skjer med denne metoden. Og du har noen kjemiske ligninger, jeg gir ikke komme inn på de står i boka, det ikke noe. Men prinsippet rett og slett at du kjører en elektrolytt, setter på en likespenning, og så fjerner du da atomer fra overflaten på den del du ønsker. Og så kan du legge inn forskjellige former sånn som dette, og så kan du pumpe elektrolytten gjennom verktøyet sånn som er så antyder her. Det er en likestrømsak. Og dette brukes med kobber og grafittelektroder, og det brukes til stort sett to ting. Det polering, altså overflatemodisering, og så boring av veldig dype høl. For den metode som ikke har en spesielt stor kraft mot kraft mellom verktøy og arbeidsstykke, ikke sant? Et bore, da har du store krefter på båret, så hvis båret blir veldig langt og tynt, så bukler det ut, og så får du dårlig presisjon. Her har du ikke de kreftene, så jeg kan jo gå veldig djupt ned med veldig tynne, fine høl. Men det tar tid da. Og her har du de eksemplene, der du lager en kavitet øverst der, og så polerer du inn i flate sånn nederst der. Og elektrolytten kan da pumpes gjennom selve katoden eller verktøyet da. Og verktøyet kan da selvfølgelig beveges nedover sånn. Metoden brukes, ja, jeg sa da kun høl og overflate. Den brukes også til grading. Og her ser dere på en måte, der hvis du har en grad så står igjen etter en annen operasjon, så kan den fjernes elektrolytisk. Og hvorfor skulle man gjøre det? For man kan anta at det er en metode som tar litt lang tid, ikke sant? Så hvorfor fjerner man ikke bare graden på en annen mekanisk metode? Og det gjør man stort sett, bortsett fra når det er ekstremt mange høl. Sånn som i dusjen, hvis dere ser opp når dere dusjer, så ser dere når det er veldig mange høl, ikke sant? Og det er grad, alle de hølene, det tar tid, særlig hvis de er små. Men hvis du gjør det på en sånn omvendt galvanisk metode, så kan det gjøres på 2 minutter eller noe sånt, og det er 500 høl. Dette brukes jo også på materialer som er problematiske med konversjon, altså veldig harde materialer kan det her brukes på. Og veldig sprø materialer med komplekse former som vil da brekke sund ved hjelp av normale prosesser. Da. Og det er igjen dette med kraft, motkraft mellom verktøy og arbeidsstykket som er problemet. Hvis du ser på disse turbinbladene her, de er ekstremt tynne. De vil bare bøye unna hvis du skulle fremstille maskinelt. Da. Og du kan få en metode som har helt ekstrem nøyaktighet på ekstremt komplekse former. Og det er veldig vanskelig å få til med andre metoder. Så det er, og sånn er typisk, dette er jo et smiverktøy for et tannhjul, da, så det er også veldig vanskelig å få til den her innvendige konturen her. Men så den utvendige er litt enklere å fremstille, og så lager man et verktøy, og så bruker man denne metoden da. Så er det noe som kalles for termoelektrisk bearbeiding. I Norge så kaller vi for gnistereaksjon eller senkereaksjon. Det er det som i bøkene står betegnet som EDM. Eller så er det tråderosjon. I bøkene så heter det WEDM. Og det du gjør da, det er at du har en elektrode som du har da fremstilt i kobber eller grafitt. Og den er fremstilt til den, med den formen du ønsker, og så beveger du den ned imot et arbeidsstykke. Så setter du en høyspenning mellom arbeidsstykket og elektroden, og så slår den gnist over. Og den gnisten slår over ifra elektroden til arbeidsstykket, sånn at den slår løs fraksjoner av materialet på arbeidsstykket. Og hvordan skal du få til dette? Hvordan skal du få kontroll over denne gnisten? Og det du gjør er at du senker både elektroden og arbeidsstykket ned i et dielektrikum. Det er et materiale som egentlig ikke leder, men inntil en viss grense. Og da åpner det seg opp en plasmakanal som gnisten kan slå igjen. Det dielektrikumet, det er ofte paraffin. Og det at det er nedsenket i et sånt væske, det gjør at du kan spyle bort avverket materialet, og du kan kjøre prosessen. Tråderosjon er samme prosess, men da er arbeidsstykket alltid en tråd. Når du får en så stor spenning mellom arbeidsstykket og verktøyet at den her motstanden i væske overvinnes, så dannes det et felt som danner en sånn utledningskanal. Og da vil du få en enorm akselerasjon av ioner. Og da vil ioner gå inn i veien og elektroner andre veien. Da vil du få en gnist som slår over. Og metallet som fjernes fra arbeidsstykket, det fjernes noe fra elektroden også, men ikke så mye som fra arbeidsstykket. Det fordamper. Så energiutladningen er så stor at du sublimerer direkte fra fast stoff til damp. Og så vil den dampen da kjøles ned i væske og bite etter en slagstoff som da spyles bort. Så det er en forholdsvis brutal ting som skjer her. Og det som skjer, ser dere på denne billedserien her. Har det ekstreme store ladninger mellom elektroden og arbeidsstykket, så begynner det å bygges opp en sånn plasmakanal, og så slår gnisten over, og da er det fjernet en del materiale fra arbeidsstykket. Litt ifra elektroden også. Maskineriet ser omtrent sånn ut. Det er en likeretter og en strømkontrollenhet og en servokontrollenhet som beveger denne nedover, og så er det en tank med dette dielektriske flydiumet, som jeg sa var paraffin, og så er det arbeidsstykket da. Og så beveges den elektroden nedover sånn, og så slås det bort fraksjoner av arbeidsstykket. Hvis dere ønsker å studere veldig nøye akkurat hva som skjer i det plasma, så står det her beskrevet her da. Det vil alltid være et gap mellom elektroden og det hølet, som, eller den kaviteten som dannes, så den må du på en måte beregne, og den må du ha noen parametre som gjør at du lager elektroden din med et visst undermål. Det kan ofte være en tiendedels millimeter. Ser du at elektroden kan beveges både i rotasjon og opp og ned. Ikke så greit å se hva som skjer nedi her, men nå går altså elektroden ned, og du ser gnistingen nedi der, og du ser at det bobler og en god del røyk som utvikles. Det er en veldig treg metode, men det er en veldig presis metode. Og du kan lage veldig komplekse geometrier. Disse elektrodene, det er enten kobber eller karbon, eller grafitt da. Her ser dere noen kobberelektroder, her ser dere en grafittelektrode. Du kan si at en sånn geometri som dette, den er vanskelig å fremstille på noen andre metoder enn akkurat denne. Hvis du går på tråderosjon, så er det den samme fysiske prosessen som EDM, eller som senkeerosjon, med at du har en gnistbue som går 180 grader rundt en tråd, og tråden beveger seg alltid innover. Du kan tenke deg som i bandsag eller i trådsag eller noe sånt. Og den tråden her, den beveger seg da denne veien. Og dette er jo da materialet som bearbeides, og da vil du få da en sånn gnist, en spalte da, som er trådtjukkelsen pust. To ganger gnistmåned. Og her ser du typisk, den brukes til å skjære i veldig harde stålplater og harde materialer ofte. Og tråden beveger seg fra en spole og ned på den andre. Den brukes altså opp. Og akkurat dette er også i et sånt dielektrikum. Men på tråd så kan det hende at du bare rett og slett spyler deg på businessen av den. Og her ser du tråden nedover sånn, og så skjærer den i titanplata her. Trådsporen. Hvis du tenker at en sånn tråd, hvis du bygger maskinen sånn at den har X og Y-bevegelse oppe der, og X og Y-bevegelse nede der på trådholderen, så kan du på en måte skjære, du kan ha flere frihetsgrader, og du kan skjære sånne komponenter som dette, koniske høler og litt sånn ymse. Det er jo selvfølgelig en begrensning gjennom at bua er vanskelig å skjære, eller umulig å skjære med tråden, men rette flate i vinkel til hverandre, det er ikke noe problem. Og her ser dere typiske produkter som er fremstilt med tråderosjon. Disse er jo typiske produkter som ikke mulig å fremstille på en annen måte. En god del ekstruderingsverktøy lages med denne metoden. EDM og VEDM, de har noen ordentlige store problemer knyttet til seg. Og jeg sa at materialet fordampet, ja det riktig, men det en, også en del som rett og slett bare smelter like ved akkurat i business-end så fordamper man litt lenger ut ifra gnistpunktet, så smelter det. Og så vil du få på dette materialet som ligger på overflaten som har vært smeltet og som størkner igjen, så vil du få en støpestruktur. Og du vil få en volumendring. Og volumendring på noe som sitter fast til noe annet, så ikke endrer volum, det betyr sprekke. Og så på den zonen utenfor der igjen, da det ikke er smeltet, der materialet er på en måte ikke har vært oppe på smeltetemperatur, så vil du da få en herdeeffekt. Da vil du få, det skal være Martin sitt zona i stål. Og det er ekstremt harde zona. Det er altså det hardeste du kan få stål til å bli. Og det ønsker vi ikke. Vi ønsker å anløpe den ned litt, sånn at det ikke blir så sprøtt. Og dette skiktet det kalles for et hvitskikt. Og det er 200-300 millimeter djupt stort sett. Det er litt sånn forskjellig avhengig av metoder og material. Men hvis du skal belaste dette produktet som er laget med denne metoden veldig høyt, som du ofte gjør med smiverktøy og formeverktøy, så må du fjerne dette hvitskiktet, for det er så ekstremt hardt, og det er veldig sånn masse mikrospekker der som virker som kjerver og sprekk startpunkter da, for større og mer kritiske sprekker. Så det er på en måte problemet med EDM. Det er et problem som vi muligens har underestimert litt. Så det du må gjøre, det er å fjerne hvitskiktet, og da kommer ECM for eksempel inn i bildet som en metode, eller som manuell polering og pussing. Elektronstrålebearbeiding. Det er en metode som brukes på skjæring, sveising, polering og dype og høl og sånne ting. Du kan også bruke det på såkalt spyttring, at du bygger opp lag med andre materialer oppå overflaten til andre. Det som er spesielt med elektronstrålebearbeiding, det er at det kan takle ekstremt små dimensjoner. Det har en enorm oppløsning på den energien av en sånn stråle, mye bedre enn lys eller laser. Så du kan fremstille veldig, veldig små komponenter. Du kan fremstille komponenter som er 500-dels millimeter stor. De har fremstilt maskiner som består av 10-15 deler som er innenfor 0,1 ganger 0,1 millimeter ved hjelp av de her metoderne. På labben så står det en sånn maskin som dette. Og det, den bruker elektronstråler for å så direkte sinter metallpulver. Så de komponentene dere ser her nå, de kan lages i den maskinen som vi har på labben. Ja, det her var en Arkham-maskin, det vi har, det er en E.ON, men det er akkurat det samme. Samme teknikken. Så nå snakker vi ofte 3D-printing. Ikke bestandig det med. Ja. Du får ikke det samme da. Du får en ekstrem presisjon på bygging ved hjelp av 3D-printing additiv. Det er de her metodene som gir best presisjon av de additive metodene. Men det er ikke så ekstremt som jeg sa, når du fjerner materialet. Kan si. Jo, den gör det. Och vi har, det finns additivmetoden också, som är så fin. Helt nya. Du ser den här saken här. Den röda ringen här, det är alltså en hundradels millimeter. Så att diametern på ett hårstrå som du har på hodet, det är 500 millimeter. Så ett hårstrå vill vara omtrent så stort då. Och det är så kallad nanofabrikation. University of Surrey i England, de har drivit på med detta. Det tror jag de har lagat sådana små maskiner som du sänder in i kroppen. För att reparera kroppen innanifrån. Och här ser du hur det verkar. Du kör väldigt... du slår alltså rätt och slett bort materialet med hjälp av kinetisk energi. Du bara bombarderar arbetsstycket med elektroner. Och de elektronerna har ju en massa. Och de får då en hastighet. Sant? Och har du massa hastighet har du kinetisk energi, då kan du göra en jobb. Så maskineriet ser sån ut. Det är ofta en glödelektrod i volfram. Och den sänder ut elektroner. Så du kör igenom ett högspänningsfält som är så byggt upp så att du accelererar elektronerna upp i en enorm hastighet. Och så lite längre ner här så har du en magnetisk fokuseringslinsa. Så den hastigheten du har fått, den fokuserar du ner i ett punkt nere på arbetsstycket här. Och så slår du lös då materialet. Detta må göras i vakuum. Eller så vill du få en extrem oxidering i Bittenstein här. Då vill du få väldigt dålig kvalitet. Så då är du nödt för att göra detta i vakuum. Och då är det typiska metoder som inte är massproduktionsmetoder. Det är den metoden som är för enstyckproduktion och för helt speciella ting. Och du har så stor energi här att du fördampar då materialet. Så när vakuumkammer, de kan ju ofta bli belagt in i av det materialet som är bearbetat i det. Men så finns det många andra metoder, exakt. Du har additiv produktion. Det här snackar om den här eonmaskin som vi har, den brukar elektronstråle. Och genom att elektronstråle har så väldigt fin upplösning så kan du få väldigt bra kvalitet på additiv produkter med detta. Men så finns det andra intressanta inspel här. Egentligen så ska jag här in i ett kurs om helt nya ting innanför produktionsmetoder. Men detta är då ett norsk firma som har funnit en metod att framställa titan utan att gå via elektrolysa. Så titan, aluminium och dessa materialen här som har väldigt högt smältepunkt på oxidesätt, de må du bruka väldigt mycket energi via elektrolyse för att framställa. Så aluminium, där har du en energibank, för den smälter på 700 grader, men du må på en 13-1400 grader för att få lagd den första gången. På grund av att oxidet har så högt smältepunkt. Och det är en ganska färd metod som vi är ganska god på i Norge. Men så, titan har en tillsvarande process då. Och det gör att materialet, särskilt materialet titan, är väldigt dyrt då. Så det de här norska firma gjorde då, det var att de brukar bland annat elektronstrål, de brukar också laser. Och så blåser de titanoxid in i strålen. Och den är varm nog till att du kan smälta oxidet. Och då har du egentligen en lasersmält svejsemaskin. Så det de gör är att de bygger upp då additivt. Akkurat så du vill ha lagt svejsesträng på svejsesträng på svejsesträng. Och då får du sådana produkter som dere ser där. De är absolut inte något god. De är fulla fel, de här produkterna. Men då har du kommit till att du har ett titanmetall och inte titanoxid. Och det titanmetallet, där kan du smältas om och stöpas ut på en traditionell stöpemetod så du får en mycket bättre kvalitet på materialet. Men du har alltså framställt titan utan att gå via elektrolyse. Och det är en enormt positivt energiregnskap. Så de har snackat om att bygga en fabrik där de fyller hela fabriken med däckgas att de tar bort oxygenet från fabriken och så ska de göra det där inne I fabriken. Så det är spännande att se hur det blir. Den på Hønefoss tror jag ska byggas den fabriken. Till slut så ska vi gå på ren värme och då snackar vi om laserassisterade processer. Vi har snakket om laser, det finns jo lasersveising, laserskjæring og bla bla bla, masse sånt, men her snakker vi om laserassisterte prosesser. Og da snakker vi for eksempel om laserassistert dreying, og hvorfor I all verden skal vi gjøre det? Dreiebenk har vi jo, et emne har vi jo, da kan vi vel dreie. Men hvis du skal dreie ekstremt harde materialer, sprø materialer, så går det dårlig. Sånn som Wolfram for eksempel. Så det du trenger å gjøre, det å mykne materialet før du dreier det. Og det problematisk å ha materialet inn I en ovn, og så håndtere det inn I en maskin, og så dreier det. Så det du gjør da, at du setter en laser foran, og så mykner du akkurat det materialet som skal skjæres. Og det har vist seg å være en veldig bra metode da. Så det har vært veldig mye utviklet de siste årene. Vi har også dette med friction stir welding som du ser der som ofte kan være litt problematisk men hvis du greier å heve temperaturen på platen før denne friksjons sveiselektroden kommer så har det vist seg at kvaliteten på sveisen blir ekstremt mye forbedret Og du har utviklet laserskjæremetoder der du blåser pulver inn for å forsegle det du har skjært opp. Og da her det på en karbonfiber del. Jeg vet ikke akkurat hvorfor de gjorde det der, men jeg tror det for å mykne, eller lage regioner I disse karbonfiberplaten, så du skjær bort egenskapene til karbonfiberne, erstatter med andre egenskaper. Helt spesielle metoder. Du har også formemetoder, der du bruker laservarming av materialet for å lage trykkrefter I emnet ditt. Så hvis du har en plate som du skal forme, så kan det være et problem at du får så store strekkrefter I plate og under formingen at du napper den av. Så det du kan gjøre, å varme opp senteret på plate og ikke kantene, så vil du få veldig store trykkrefter I plate. Du kan måtte forspenne plate på seg selv. Da. Og det kan gjøres med laser. Så det ekstremt mange metoder som laser brukes til. Og grunnen til at laseren har vært veldig mye brukt, det at du har konsentrert varme for en forholdsvis billig penge. Det stort sett elektronstrålet I de fleste tilfellene bedre, men nesten aldri anvendbart, på grunn av at du må ha vakuumkammer og masse sånne ting. Mens laseren kan monteres på en normal industrirobot, og så det bare tut og kjør. Så alle disse metoderne her, hvis du klikker på de her blå her, så vil dere komme få linker til filmer som viser de her metoderne. Jeg kan prøve å ta en. Disse maskinerne her, de så ble så billige at vanlige plateverksted bruker de nå. Sånn som Gunnar Hippe på Moab, de har, jeg tror det 5 eller 6 lasermaskiner. Og så kan du se på den produksjonstakten du greier på bearbeidingen, så ser jeg seg selv at dette forholdsvis kosteffektive maskiner. Da. Vi ser at hastigheten ganske mye høyere når godset tynnere. Det er også typisk for laser. Så det mest anvendelige på tynt plattegods da. Du har høy presisjon og lett å automatisere, så får du berøringsfri bearbeiding. Altså det er veldig lite krefter mellom verktøy og arbeidsstykket. Og du kan bruke det både på harde og myke materialer. Det er liksom ikke, laser er ikke kun for metaller og sånn. Du kan bruke det på det meste. Så laser brukes veldig mye på direkte sintring innenfor additive manufacturing. Sånn så den maskinen vi har nede, den bruker elektronstålet, men litt billigere maskiner bruker laser. Det er ikke så fin, bra kvalitet, men ofte god nok. Her ser dere laserassistert maskinering med mykning foran skjæret. Og silisiumkarbin, det er sånne ekstremt harde materialer som er på en måte designet for å tåle veldig mye last på høy temperatur. Så de tåler fint 2000 grader, er de. Så de er nesten umulige å bearbeide hvis du ikke får det opp på over 2000 grader. Og det gjør du da med laser, og da ser du her hvordan bearbeidingskreften går dramatisk ned når du kommer over 2000 grader. Og det, den varmen den skaper du med laser like foran der du bearbeider. Metallspinning, jeg vet ikke om dere så når den filmen der vi lagde sånne ifra platerondeller, lagde gryte og kopper og sånne ting også. Og det er en metode som der du kan påføre materialet veldig høye lokale tøyninger. Og da kan materialet sprekke på grunn av de tøyningene. Og det de har begynt å gjøre nå, det er at de bruker en laser for å varme opp materialet, så du foretar denne metallspinningen som en varmforming. Og det er en helt ny metode som tyskerne har funnet opp. Og her er en annen metode der du bruker laser som mellomgløding. Og der lager man først en sånn sak ved hjelp av en hydroformingsmetode der du har en væske innvendig og et verktøy utvendig, og så pumper opp et enormt høyt trykk på væsken som gjør at det røret da legger seg ut mot verktøyet. Analogt med det vi gjorde med karbonfiberfremstillingen. Men det vi ønsker det er å gjøre et ekstra operasjon da, for å få denne vulsten der, og så for å få de her radiene her til å bli skarp sånn som her. Så da kjører man inn i et nytt verktøy, og så bruker man enda høyere trykk. Og da skjer, hvis du tar den direkte inn i et nytt verktøy, bruker et enda høyere trykk, så skjer dette. På grunn av at i regionen her, så har grunnmaterialet fått så stor arbeidsheiding, at det er ikke mulig å tøye den, og så er det mye lenger. Og der ser dere, vi har overtøyd materialet har fått en sprekk. Men hvis du tar en laser, og så varmer du opp dette området som du har gjort med denne, og så former du, så går dette bra. Og dette er noe de har funnet ut, blant annet på produksjon av sykkelramme, så foretar de mellomgløy med laser nå. Kutting og hullbearbeiding har vi sagt. Et sånt presisjonshull for oljekanalen på en sånn råde, det er veldig gunstig å utføre med laser, på grunn av at det er veldig vanskelig å spenne inn et arbeidsstykke i den vinkelen som er der. Så det var det jeg hadde om spesielle bearbeidingsmetoder. Så. UD-duk, det er tomt for. Vi har noe UD-teip. Jeg vet ikke hvor mye vi har av det, men hvis dere finner noe av det til bruk på to ski, så gjerne bruk det. Vent litt. Vi har et kvarter. Kom frem med den skia. Jeg forstår det tre grupper som har støpt. Eller støpt tre par ski. Hvem har støpt? Rekk opp hånda. Få høre erfaringen. Ja, greit. Ja, har dere med produkter? Nei. Nei. Hvordan ble kantene? Det følte formen, ja. Neste. Dere, den skien jeg har her, det har vi litt underfylling på kantene. Det er samme hos dere også. Det to, skal vi analysere hva det er? Det er to ting. Det ene er at karbondukken, hvis den vi vikler mange ganger rundt, så har den tendens til å låse på seg selv, så du greier ikke dytte den ut der den var. Det, altså den innerste eller ytterste duken må skli så langt på de dukene innenfor. Det er det ene. Og det er, medisin mot det, det er å kappe opp dukene og ha bare kanskje en eller to runder per duk. Og det andre, det er at trykket er for lavt. Så jeg vet ikke hvor mange bar dere brukte. 6-7 bar, ja. Så hvis du er nede på 3-4 bar, så det er klart. Men det der er sånn som man skal erfare. Så hadde de også erfart en ting, at de smørte på epoxy ene veien hele tiden. Så da ble det mer epoxy på ene siden av skien enn den andre. Den her, den er ja, ikke så ille. Men litt det da. Ja, det er flere erfaringer. Dere sier og sa at det gikk veldig bra når dere planla godt. Så dere simulerte hele prosessen først. Det er veldig bra. Ja, har dere støpt en eller to ski? En ski. Så dere har en støping igjen. Kan dere ta en film av det? Prosessen? Ja, prøv i hvert fall. Men dere andre som støpte, hva er erfaringen der? Dere? Ja, det var det som var problemet. Men hvordan planlegging og liksom alt det andre, det er greit. Mm. Ja, det som jeg sier, det er at jo mindre resin dere bruker, jo bedre kvalitet får du. Gitt at dere får vete duken. Hvis dere har tørrduk inni her, da vil du få en zone som er svak. Men resin har ingen styrke relativt til karbonfiber. Så vi ønsker for å få svært styrkeforholdet mest optimalt, så ønsker vi så lite resin som mulig. På disse hjemmesiden til Easy Composites så står det 50-50 og 60-40 i favør av 60% vektprosent duk da. Så en plass der i mellom bør dere ligge. Og så dere som har fått underfylt hjørnene, dere får gjøre en ekstra operasjon med å prøve å finne en metode og sparke dette. Altså bruk epoksi og ja, muligens ikke greier å lage noen granulat av karbonfiber. Jeg tror ikke det er så nødvendig, men så få forbedre hjørnene for dere til det. Må jo lage et produkt som folk vi kan vise fram. Det kan godt hende vi kjører en lab på det. Det kan vi gjøre. Og da kan vi ikke jo ta oss og sparke det og slipe det til oss og lakere det, for eksempel. Finn på noen heftige logoer. Eller så ska jag pröva få någon av er fått detta HMS-kurset som Svein har förlangt att ni ska ha, så ska vi pröva öppna labben I eller två helger så vi kan få stöpt genom helgen. Det är grejt. Jag vill anbefala er som inte har stöpt till att snacka med de som har stöpt och så samla upp dessa erfaringar som de har gjort så att vi grejer få ett bättre och bättre produkt. Det har varit väldigt stift och lätt och fint. Hur mycket väger den? 220, ja. Ja, det är ganska bra. Ja. Den gruppen som är de som skulle få två labbar på och fixa den här CNC-maskinen är de här. Hur går det? Det går bra, ja. Nu ska jag köpa en 4-5 maskin och tälla. Jag vet inte om jag ska köpa byggesätt eller om jag ska köpa färdiga. Jag ska köpa någon färdig. Var det grejt? Var det grejt? Nej. Du kan bara tänkt på byn. Ja, det är bra. Ja. Ja. Nej, men det är grejt. En annan spörsmål I förhållande till labb då? Jag kan ju försöka med sig, men det tar lite tid att få det in och det är inte så mycket effekt av att bruka UD. Alltså UD-duken är starkare så du kan bruka mindre duk. Så det är ju om du ska optimera och laga ski som är extremt lätt att du tränger den. Men det är rätt och rätt bara att bruka. Hvis du kan ha I regnet 10 lag med sånt och sånt och så ska du ersta två lag som då upprinnelig var planlagt som UD-duk så erstattade du de 2,3 så det är 1-1,5 eller 1-1,3 så det är inte helt stora den är lite enklare att hålla på med den här standardduken ja ja, pröva vicka den runt någon gång så ja ja Ja, ah, okej. Okay. Ja. Men den judeduken är ju beregnet på att bara kläppa som en remse och så lägga på underski och så. Så det är... Mm. Ja. Ja, det är ju mer judeduk igen. Man kan bara bruka den standardduken. Ja. Jag har stått I fin den tejpen. Vi har någon som unidirectional tape. Då kan du bruka den på förstärkningar här, men helst då ett lag rätt under så. Det är de förstärkningarna på öran här, det är egentligen bäst att bruka vävduk. Den standardduken. Ja. Ja. Yes. Då hade jag inte mer idag.
Det är bara att se på sin utgång. Det är bara att se på sin utgång. Det är bara att se på sin utgång. Nu ska vi bygga på bladen, vad är det för nu? Vi ska bli enig om frisk idag. Det tog vi bara det sa. En trend är sån referensgrupp. Vem är det som är tillitsvalet? Det är han. Där. Vem som är klassenkastare? För en duk då. Och så har du en 12K, en 3K duk. Ja. 12K duk, den har 12 000 fiber och en fiber. Och 3K duk är 3 000 tynne fiber i kvart tau. Och det vill säga att 3K duken är mycket stivare än 12K duken. För 12K duken har mer tynnare och finare fiber. Så tror jag, det här vet jag, det kan du inte finna. Jag tror en 3K och en 12K är lika stark. Så du har vävmetode, och så har du då fibra. Och så har du då att fibern i sig själv, den har ofta 4000 megapascal, 4500 megapascal. Och den har ingen flytegräns som metaller, den bara går till bruk. Det är problemet med de fiber, du har ju sina varsel. När stavan bräck, sant, så bräck det, de böjser sig. Men den duken, hvis du då tar och väver en sån, och så... Hvis du väver duken sån, så dopar du med epoxy. Så vill du för det första epoxy uppta ett... Så hvis du säger att en fiber här är 4000, megapascal, ikke sant? Da jo den arealet her, A1, som 4000 megapascal. Hvis du tar ut det samme arealet utenfor som vevduk, så vil du få et areal som består av noen fiber i den retningen, og noen fiber på tvers av retningen, og du tar ikke noe last, og så inn i verden blir det masse epoxy. Så da er du fra 4000 meter rundt 500, så går det kanskje ned mot 1200, ikke sant? Och det är en svacka som vi får för att gå till rena fibermaterial över det. Så där kan du på en måte ordna av skriva. Så det är att jag tror det finns en ganska bra vikt i det här artikeln. Det är klart att vi nog har vet.